Привітання усім слухачам і глядачам Єврорадіо. Сьогодні ми протягуємо дебати. Політичне життя Білорусі вірує поза межами країни. Неузабаві тут почнеться кампанія по виборах у координаційну раду. А які ж вибори? Де без дебатів? Удільники нашої програми спрачаються на теми, важливі для білоруського громадства. Дебати відбуваються по строгих правилах. У кожного є час виказатися, розкритикувати суперника і відказати на питанні. Хто виглядає більш переконавча, вирішаєте ви, голосуючи у чаті трансляції. Гэтае голосування вельми хутка почнеться. Модерую дебати я, Павел Свердлу, а так само мой коллега Змитер Лукашук. Молодость и майстерство. Так казали у нашем дзяцінстве. І гэта перший аспект у наших сённяшніх дебатах. Сёння паміж сабой будуць спрачацца Анатоль Фёдараў, які пачаў займацца палітыкай яшчэ ў савецкія часы, і ўдзельніца фракцыі «Моладзевы наступ» у каардынацыйнай радзе другога склікання Лізавета Пракопчык. Прывітання, Анатоль і Лізавета.
Прывітання, Павел.
Вітаю всіх.
Лізавета.
І Анатоль.
А другі аспект звязаны з сутнасцю каардынацыйнай рады. Чаму адны вераць у яе? А другие ставятся до ее скептично и удельничать у выборах не збираются. И як на это уплывает долгий и покутливый процесс организации выборов?
Лізавета Пракопчык, генеральная сакратарка Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада, у 2019 годзе далучылася да моладзевага блока, але не змагла блатавацца ў беларускі парламент, бо выбары былі пасунутыя на дату, калі ёй яшчэ не споўніўся 21 год. За страйк адлічаная з 4-га курса Мінскага лінгвістычнага універсітэта, удзельніца каардынацыйнай рады другога склікання ад фракцыі «Моладзевы наступ». Анатоль Фёдараў, актывіст, прадстаўнік нацыянальна-дэмакратычнай платформы, прыйшоў у палітыку яшчэ за савецкім часам, быў сябрам Беларускага народнага фронта, удзельнічаў у вулічных акцыях з сярэдзіны 90-х, актыўна падтрымліваў пратэсты 2020 года. Сёння выступае за ультыматум з боку Еўрасаюза, спынення гандлю з Расіяй і Беларуссю да вызвалення палітвязняў.
Для пачатку некалькі разагрэвачных пытанняў. Папрашу суразмоўцаў адказваць коротко, бо для разгорнутага выказвання ў нас будуць уласныя дэбаты. Найперш, ці вы абодва лічыце выбары ў каардынацыйную раду патрэбнымі? Бо даводзіцца чуць галасы, што праводзіць іх нельга і немагчыма, і беларусам унутры краіны ўдзельнічаць небяспечна. Што скажаце? Пачнем з Анатоля. Бачу, што ён гатовы адказваць.
Павінна быць сфарміраваны новы інстытут, які будзе мець не толькі прадстаўнічыя функцыі, а іншыя функцыі, заканадаўчыя, устаноўчыя, кантрольныя функцыі, то есть той, які здольны будзе ўвесці правовое поле і стварыць увесь правовое поле іншыя ўладныя інстытуты.
Добра, Лізавета.
Не, я лічыла раней, зараз лічу, што выбары ў каардынацыйную раду альбо любыя іншыя органы палітычныя альбо любыя іншыя палітычныя органы ў замежжы не патрэбны, гэта немагчыма правесці без усялякіх умешальніцтваў з боку КДБ альбо іншых спецслужбаў і без удзелу большасці беларусаў і беларусак, які знаходзяцца ў Беларусі.
Зразумела, дзякуй. А давайце такое правакацыйнае пытанне крыху. Ці лічыце вы адно аднога ідэалагічнымі супернікамі? Вось, гледзячы і ведаючы тое-сёе адно пра аднога. Лізавета, давайце вы цяпер будзеце першая.
Ну, я не думаю, што вось супернікам я лічу Анатоля, але наколькі я разумею яго на палітычны бэкграўнд, у нас ёсць пэўныя ідэалагічныя разыходжанні, напрыклад, у нейкіх нацыянальных пытаннях. Гэта ўсё, што я ведаю, што Анатолі з партыі БНФ. Вось, таму так, я думаю, што ў нас ёсць пэўныя разыходжанні, але я не думаю, што мы вось прям ворагі ці нешта такое.
Ну, незабаве даведаемся больш. Анатоль.
Ну, я прытрымліваюся да патрыятычных поглядаў. Калісьці адкрытая палітычная дзейнасць у нас сапраўды пачыналася з фронта.
Але пытанне было пра тое, ці вы лічыце Лізу сваёй ідэалагічнай суперніцай.
Ну, калі я не ведаю палітычных поглядаў і Лізаветы. калі нам прытрымліваецца ліберальных поглядаў, то не ў пэўнай ступені мы можам быць апанентамі. Так.
Добра, я думаю, што ўзнікла неабходнасць пазнаёміцца вам адно з адным і заадно пазнаёміцца з вамі нашым глядачам, таму папрашу Лізавета, распавядзіце, якую палітычную сілу вы прадстаўляеце.
Зараз я прадстаўляю фракцыю Каардынацыйнай рады «Моладзевы наступ». Таксама я з'яўляюся актывісткай арганізацыі «Моладзевы блок» і генеральнай сакратаркай Беларускай нацыянальнага моладзевага савета «Рада».
Анатоль, тое ж пытанне да вас. Распавядзіце ў двух словах пра сваю палітычную кар'еру і хто вашы палітычныя саюзнікі сёння.
Ну, я прайшоў свае палітычныя дзейнасці, увесь шлях ад звычайнага актывіста да сябра Каардынацыйнай рады дэмакратычнай сілы ў пачатку 2000-х гадоў. Удзельнічаў у стратэгічным планаванні. Я пачынаў сваю палітычную дзейнасць яшчэ да савецкія часы, яшчэ ў 70-е гады. Для мяне нічога новага ў палітыцы няма. Я палітыцы не мусіў сябе свердзіць, знайсці нейкую сваю палітычную нішу. Для мяне ёсць толькі нацыянальная задача.
Дзякуй вялікі. А цяпер будзем пачынаць. І для пачатку правядзем лёсаванне. Каб вызначыць, хто будзе пачынаць дэбаты, будзем кідаць манетку, як гэта звычайна бывае, такі традыцыйны шлях лёсавання. У нас ёсць тры манеткі. Па-першае, ёсць два беларускія рублі. Па-другое, ёсць два еўра. І па-трэцяе, ёсць прыгожая манетка у 20 чэшскіх крон. Якую выберам для лёсавання, шаноўныя дэбацёры?
Беларускую, канешне.
Беларускую. Што скажаце, Анатоль?
Я згодны.
Нормально. Да, мінулым разам мы беларускую адкінулі, бо ну ўсё ж такі на ёй вось гэты вось герб постсавецкі і так далі. Але сёння, окей, будзем лёсавацца з беларускай манеткай. Хто што выбірае? У нас тут ёсць лічбачка 2, ну і вось гэты самы герб.
Я беру двойку, можна?
Добра.
Всё ж такі сімвалічна. Ну, двойка, шаноўныя сябры, вось такі вынік прынесла наша лёсаванне. Ліза, вы будзеце пачынаць. У гэтым раўндзе у кожнага ўдзельніка дэбатаў ёсць 3 хвіліны на тое, каб выказаць сваю пазіцыю. Лізавета, вам слова.
Дзякую. Хачу пачаць з таго, што мы з Анатолем знаходзімся ў не нейкай новай для беларускага грамадства сітуацыі. Здараецца нешта цяжкае для грамадства, шмат людзей з'язджае, і ў эміграцыі думае, што з гэтым зрабіць, як гэта выправіць. І органы падобныя ДКР таксама ўзнікаюць не ў першы раз. Былі нават органы, якія сёння Анатолій згадваў, які называліся вось таксама. Яны заўсёды ўзнікаюць неяк стыхійна. Няма ніякага масавага усенароднага, усенацыянальнага галасавання, якое такое бы орган зацвярджаў. І ад падзеяў 2020 года нам засталася Каардынацыйная рада, якая ад пачатку была органам, які мусіў дапамагчы з перадачай улады, калі такая магчымасць будзе, а потым ператварыўся на орган з прадстаўніцтвам арганізацыяў, якім не абыякава будучыня Беларусі. Так, у першыя месяцы існавання з другога склікання Каардынацыйнай рады ўсе былі занятыя нейкім вырашэннем статутных пытанняў. Потым пачалі рыхтавацца да слуханняў АПК, а пасля ўжо восенню пачалі думаць пра выбары. І зразумела, што гэтае другое склікання не адпрацавала на ўсе 100%, можа не зрабіла тое, што яна мусіла зрабіць. Але Каардынацыйная рада другога склікання зрабіла тое, што не зрабіла ніводная структура. Сабрала пад адным дахам шмат-шмат арганізацый з рознымі поглядамі і спрабавала гэта неяк кудысьці накіраваць. КР другога склікання прапрацаваў больш за год, і для мяне стало відавочна, што такога ж кшталту орган – гэта адзіная магчымасць выпрацаваць нейкія стратэгічныя рашэнні і ўвогуле зразумець, дзе ў нас ёсць праблемы. Ну і, канешне ж, мне падаецца, што КР у першую чаргу мусіць займацца менавіта гэтым вынаходжаннем стратэгіі, а не стварэннем нейкай дзяржавы, у якой ніхто не жыве. хоць і выглядае як вельмі прышпільная ларк гульня. Мне ўсё, дзякую.
Даем слова Анатолю.
Так, палітычная палітыка для мяне не гульня і не вучоба. Для мяне гэта магчымасць абараніць нацыянальныя інтарэсы, абараніць інтарэсы людзей, беларусаў. Мы маем нелегітымны ўрад у Беларусі. Мы маем экзистэнцыяльную пагрозу з боку Расіі, паўзучую экспансію. У гэтых умовах узнікае неабходнасць фарміравання сваіх нацыянальных інстытутаў. Таму што без гэтага мы не зможам пераадолець гэтай пагрозы, не зможам забяспечыць пераходны перыяд. Не зможам нармальным шляхам пачаць будаваць новую дзяржаву, калі такі транзітны перыяд узнікне. І важнейшым інстытутам, нацыянальным інстытутам з'яўляецца, несамненна, інстытут парламенцкага тыпу. Таму што інстытут парламенцкага тыпу – то не толькі прадстаўнічы інстытут, это і законодаўчая функція, гэта і установчая функція, то есть фарміраванне іншых інстытутаў беларускай улады. Гэта кантрольныя функцыі, фінансава-бюджэтныя і так далі. Без гэтай функцыі сфарміраваць нармальныя нацыянальныя інстытуты немагчыма. Ты ведаеш, такі на сённяшні дзень ёсць, яны ўзніклі стыхійна. Гэта квазіўладныя структуры, і яны не вырашаюць нацыянальную задачу і не здольны вырашыць гэтыя нацыянальныя задачы, паколькі яны фарміраваліся ненармальным шляхам. Паколькі яны дзейнічаюць не ў правовым полі, то іх дзейнасць это набывае і деструктыўныя формы, што мы бачым па шматлікім скандалам,
тым праблемам, якія ўзнікаюць. Таму
нацыянальна-дэмакратычная платформа, якую я прадстаўляю, у межах грамадскага аргкамітэта, які быў створаны па ініцыятыве каардынацыйнай рады, паставіла гэтае пытанне. І не толькі паставіла гэта пытанне, а і прапанавала адпаведныя дакументы, якія неабходна было прыняць, якія тычацца і назвы такога інстытута, і яго функцію і паўнамоцтваў. Яны былі падтрыманы на ўзроўні грамадскага аргкамітэта. Ось. Але рашэнні грамадскага аргкамітэта былі заблакаваны з боку іншых структураў, маецца на ўвазе тыя стыхійныя структуры, пра якія я ўжо сказаў, это офіс Ціхановскай і аб'яднаны пераходны кабінет. Але таксама і з боку большасці каардынацыйнай рады. І таму, нягледзячы на то, што грамадскі аргкамітэт і ствараўся для гэтага, і выканаў свае задачы, і прыняў неабходнае рашэнне, тым не менш, скажам, гэтыя рашэнні не сталі асновай для будавання новага нацыянальнага інстытута парламенцкага тыпу. Што такое каардынацыйная рада?
Мушу вас спыніць, ваш час скончыўся, так, але на чарзе раунд узаемнай крытыкі, шаноўныя гледачы, нагадваю вам пра галасаванне, якое ідзе ў чаце Ютуба. Нашыя дэбацёры выказалі свае пазіцыі, і вы можаце выказаць сваё стаўленне да іх. Хто, на вашую думку, быў больш пераканаўчы за таго, калі ласка, і галасуйце, но на чарзе, як я ўжо сказаў, раунд узаемнай крытыкі. Тут кожны ўдзельнік мае да 5 хвілінаў, за якія можа звярнуць увагу на слабыя бакі ў пазіцыі канкурэнта. Як імі скарыстаюцца нашыя суразмоўцы? Пачынае Лізавета, калі ласка.
Так, мне сапраўды ёсць за што зачапіцца у тым, пра што сказаў Анатоль. Для мяне гэта таксама не гульня, для мяне гэта таксама не проста вучоба. Хоць і ўсё маё жыццё гэта і ёсць вучоба рабіць нешта лепш, чым я раблю гэта зараз. Я прыйшла ў каардынацыйную раду, каб адстойваць інтарэсы маёй арганізацыі і інтарэсы моладзі. І гэта робіць з каардынацыйнай рады, як сказаў Анатоль, парламенцкі інстытут. Там ёсць людзі, якія прыйшлі туды з пэўнымі мэтамі. Так, можна сказаць, што ўсіх вось гэтая мэта адна, нацыянальны інтарэс, як таксама выразіўся Анатоль. Гэта зрабіць Беларусь вольнай дыктатуры. Але вось у чым асноўная праблема, быццам бы гэта розніца падыходаў і розніца палітычных поглядаў на шмат якія рэчы. Таму так, каардынацыйная рада гэта не орган, які можа неяк хутка прымаць рашэнні. Каардынацыйная рада это орган, дзе выпрацоўваюцца стратэгічныя вялікія рашэнні. Каардынацыйная рада і так з'яўляецца гэтым парламенцкім інстытутам. Каардынацыйная рада ажыццяўляе кантроль над тым, што робіць, напрыклад, АПК. так само призначені такі трохи наш кабінет міністрів. Ми зладили слухання. Координаційна рада займається випрацовкою стратегію ось гэтым правовим полем, як так само казав Анатоль. Гэта, наприклад, ті слухання, які відбулися по питанню політзняволених. Так, може не подобатися гэтае рішення, яке було випрацьовано, але гэта тое, ну, що випрацьовала координаційна рада, за гэта було проведено голосування, і такая ось зараз позиція. Я читала той документ, який Анатоль пропонував до координаційної ради, і була на той зустрічі, коли Анатоль виступав. Основна проблема, як мені подається, у тим полягає, що, як мені подається, Анатоль все ж таки єдине, що пропонує, це переіменувати просто координаційну раду і ніяк не зміняти її сутність. Це те, що я побачила з документів, це те, що я побачила з ягоного виступу перед нами. Тому я так само голосувала супраць, тому що ну, я просто не розумію, в чим полягає нейка протилегласті, що менавіта пропонує змінити Анатоль Федоров і ягона команда. І тут у мене ёсць питання. Анатоль сам сказав на початку нашої зустрічі сьогоднішній, що він вельми давно у політиці, що у політиці для його нема нічого цікавого. Анатоль займався політикою тоді, коли я ще навіть не народилася. І вже тоді існувала диктатура в Білорусі. У 99-му році я народилася. Дык чому ж зараз Анатоль і ягоная команда потребують нейких больш яскравых дзеянняў ці стварэння гэтай протыдзяржавы, як гэта паўплывае на хутчэйшае змяненне рэжыму Беларусі і чаму вось тады Анатоль, ягоная каманда не рабілі гэтага вось усе гэтыя гады, калі гэта сапраўды так эфектыўна можа нам дапамагчы.
Дякую, Лізавета. Гэта была Лізавета Пракопчык. Што адкажа на гэта Анатоль Фёдараў? Анатоль, спадзяюся, што ну вы прынамсі патлумачыце сваё гледзяшча наконт таго, чым каардынацыйная рада адрозніваецца ад парламенцкага інстытута, пра які кажаце вы. Ну і на пытанне Лізаветы адказаць можна будзе ў наступным раўндзе, да? Пакуль у вас ёсць час для таго, каб задаць ёй уласныя пытанні. Пачынаем.
Координаційна рада у тым фармаце, які на сёння існуе, не з'яўляецца інстытутам парламенцкага тыпу, тым болей парламентам у класічным яго выглядзе. Гэта асамблея неўрадавых арганізацый, у якой ёсць это прадстаўнікі ад розных грамадскіх аб'яднанняў і ініцыятыў. І гэты прадстаўнікі на імперскай жа мастоюць інтарэсы, якія над якімі працуюць ці іншыя аб'яднанні і адпаведныя ініцыятывы. Ніякіх нацыянальных задачаў тут нема. Таму то, што от гаварыла Лізавета, яно цалкам адпавідае менавіта гэтаму. Вот. То есть працы гэтых ініцыятыў і аб'яднанняў. Што ты ж інстытут да, але ж той інстытут координаційна рада, вот нават у гэтых сваім фармаце, як яна існуе, не в такім фармаце і патрэбна сённяшнім квазавладным структурам, то есть ручная, свая, вось лёгка маніпулюємы орган, який можна використовувати для тих чи інших та своїх потреб, для лімітизації певних дій. Але ці функції не абсолютно не характерні для асамблеї ради в організацію. Тому це вже є, це певна ступені, це політичне жульництво. Ну, ось. Ми або формуємо асамблею ради в організацію, і вона вже фактично є, вона вже існує. Або ми формуємо інститут парламентського типу, а формувати гібрид немагчимо. Тобто або це асамблея ради організацію, або інститут парламентського типу. І ось ми пропонували створити інститут парламентського типу і створили не тому, що нам просто захотілося тут погулятися в політику, ось себе там показати, а тому, що для Білорусі стоїть екзистенціальна погроза. Ми на краю зникнення. Це ж важніша сьогоднішня задача, найбільш актуальна, непосредна, яку вирішати треба неоткладно. Апроч того, ми маємо нелегітимний режим. Владні структури, які створені режими, вони не признані у світі. А раз так, то повинні бути створені тыя структуры, праз якія можна прадстаўляць нашы нацыянальныя інтарэсы, таму што ў іншы выпадку ствараецца небяспечная сітуацыя, калі нам няма органаў нацыянальных, няма нацыянальных інстытутаў, якія пры пэўных працэсах павінны прадставіць і абараніць гэтыя нашы інтарэсы. Ну, як, напрыклад, у Україні. Україна не признає наші квазівладні структури і не йдеть на землі на контакт. А коли от почнуться перемови на конкурсу по Україні, за кошт кого будуть вирішатися наші національні інтереси? Тобто за кошт кого буде вирішатися це питання? Будуть вирішатися за кошт нас, за кошт слабіша. То не може боронити свої інтереси. Тобто нас дадуть цілком поле російських інтересів. І боронити нас нема будь-кому. Тому що ми маємо колаборантський режим, цілком залежний до Росії, нелегітимний. І він тільки признається тільки в Росії. Тобто ми попадаємо у пастку. Тому формування національних інститутів – це не нейка благі наміри. Це крайня необхідність. Це питання наше будущее, наше життя і смерть, виживання нашої країни. От для чого. І навіть на цьому сконцентруватися. А вже потім проблеми жіночі, там, ЛГБТ, там інше. Будемо вирішувати потім. Спочатку треба країну буртувати, заховати її. От для цього і повинні створитися на національні інститути, які признані у світі. На сьогоднішній день Білорусь не має таких інститутів. Апроч того, ті квазівладні структури, які узникли після 60-го року, не узникли стихійно. Вони не узникли у виніку якого серйозного політичного процесу. Вони не були узгоднені поміж усіми суб'єктами громадсько-політичного поля. І вони, більше того, вони дійничають не в правовому полі. Тобто вони фактично не підпадають під законодавство тих країн, де знаходяться громадяни Білорусі. Але вони не підчиняються, скажімо, і білоруському законодавству. Тим більше, скажімо, що ми ж ведаємо, яке законодавство Білорусі носить репресивний характер. Нам потрібно своє формувати своє правове поле для діяльності наших інститутів, щоб визначити їх повномоцтва, відносини поміж ними, хто чим повинен займатися, хто яка відказність. Дякую.
Ваш час скінчився. Я особисто з отказу Анатолія зрозумів шмат, але зрозумів так само, що він проігнорував питання Лізавети на конт того, чому менавіта тепер політики з таким стажем, як у Анатолія, вирішили займатися формуванням інституту парламентського типу, чому раней яны гэтага не спробували зробити. Магчыма, отказ на гэта питання ми отримаємо пазней у раунді, який називається «Спрэчка». Спрэчка – гэта рэакцыя на крытыку. У Анатолія Фёдарова і Лізаветы Пракопчык ёсць да 3 хвілінаў, каб адказаць на заўвагі адно да аднаго. І тут я ўсё ж такі прапаную нам крыху памяняць правілы, таму што, найперш, таму што ад Анатолія я не пачуў выразных пытанняў у бок Лізаветы. Я не пачуў, дык, власна, на што ж ёй трэба адказваць? Наадварот, яго выступ у мінулым раўндзе быў падобны да адказу на тое, пра што казала Лізавета. Таму, Анатоль, давайце вы гэты раўнд пачнеце і паспрабуйце сфармуляваць пытанні, прэтэнзіі, да, крытычныя заўвагі да пазіцыі Лізаветы Пракопчык, да пазіцыі вашай канкурэнткі. Ну і, канешне ж, гэта 3 хвіліны таксама можна скарыстаць для адказу на тое пытанне, якое агучыла яна, але якое засталося без адказу. Ви готові?
Так, так.
Тоді починаємо.
Ну, покільки Лізавета задає мені питання, чому ми це не зробили раніше, то я хочу задати питання, а коли збирається Лізавета і молодь цим питанням зайнятися. Тоді, коли і у них вже это, час пойде на завершення життя і політичної їх діяльності. Коли вже країни не буде, коли скажімо, это люди погинуть у турмах, чи прийдуть з скалеченим здоров'ям адтуль. Тоді почнемо займатися. А зараз, поки будемо займатися проблемами ЛГБТ, ну, я умовно говорю, умовно, і іншими такими проблемами, які можуть бути важливі, але на сьогоднішній день вони повинні стояти на другому плані, а може бути на третьому. Країну врятуємо, вернемося в країну, і тоді будемо у нормальних умовах, у правових умовах, у умовах своєї вольної держави вирішати це питання. Якими питаннями ми можемо вирішити це у заміжжі? У заміжжі вирішаються наші питання і цими країнами, де ми знаходимося, найперше. А мы будем вырашать их у своей краи и повинны вырашать свою краину. Тому потребно. Тому ось и питание. Значит, коли собирается наша молодь вырашать это питание.
Ну, Лизавета, питание прогучало, и теперь есть у вас час деля отказа на его. Коли вы собираетесь заниматься ратованием краины и... Ну, вось координаційна рада другого склікання. Яна у маім уяўленні існавала ў тым ліку і для гэтага, але відавочна не ва уяўленні спадара Анатолія Фёдарова. Што вы можаце на гэта адказаць? Ваші тры хвіліны пайшлі.
Мне не вельмі прыемна, што Анатолій не правёў нейкага рэсёрча на конт маёй фігуры. І я папрасіла, канешне, трошкі больш з павагай ставіцца да мяне і іншых маладых людзей. Персонально я ніколі не займалася ні пытаннямі ЛГБТ, ні пытаннямі гендернай квоты. Я нават была супраць гендерных квотаў на выбарах у каардынацыйную раду. Я лічу сябе лібертарыянкай і ўвогуле хацела бы, каб дзяржава ў пэўным сэнсе не існавала. Таму мне ўвогуле не вельмі зразумелыя тыя накіды, якія зараз агучыў Анатоль. Я лічу таксама, што ёсць адзіны нацыянальны інтарэс, калі мы можам размаўляць такімі калектывісцкімі тэрмінамі. І гэты інтарэс – гэта свабодная Беларусь. Свабодная Беларусь пад сабой разумее роўныя магчымасці ўдзелу ўсіх грамадзян у жыцці грамадства, у эканоміцы краіны і пэўную абарону іхніх правоў. У тым ліку я лічу, што роўныя правы мусяць быць сёння, тут і зараз для прадстаўнікоў ЛГБТК плюс супольнасці, для жанчын, для моладзі і для ўсіх увогуле. Калі вы хочаце нечым займацца, калі ласка, займайцеся. І гэта нас якраз прыводзіць да вырашэння гэтага пытання, пра якое казаў Анатоль. Мы будзем жыць у свабоднай дзяржаве толькі тады, калі мы ўсе будзем свабодны. Толькі тады, калі мы ўсе зможам вернуцца ў Беларусь. І гэтае пытанне ніяк не вырашаецца стварэннем новых структураў з новымі назвамі, стварэннем той ці іншай каардынацыйнай рады. Гэта пытанне працы шмат лікіх людзей, якія працуюць адначасова над вырашэннем шмат якіх пытанняў, і больш гэтага ніяк нельга дасягнуць ніякімі дэбатамі ў тым ліку. Беларусь заўсёды была на мяжы знікнення. Пра гэта кажа і Лукашэнка, пра гэта кажуць і вось прадстаўнікі больш кансерватыўнай плыні нашай беларускай апазіцыі. Адначасова пра гэта яшчэ вось прадстаўнікі кансерватыўнай апазіцыі любіць гаварыць пра тое, што Беларусь нібыта пад гібрыднай акупацыяй Расіі. І тут же вось, звертаючыся до словаў Анатоля, які сказаў, што мы будзем у пазіцыі слабых, так мы будзем у пазіцыі слабых, калі мы будзем паўсюль казаць, што ад нас увогуле нічога не залежыць, што ад Беларусі увогуле нічога не залежыць, ад беларусаў нічога увогуле не залежыць, і все, што адбываецца ў Беларусі, гэта пытанне Расіі. Не, гэта пытанне ўсіх нас, і моладзь над гэтым працуе.
Дзякуй, Лізавета, амаль дакладна вы ўклаліся ў тры хвіліны, і ад спрэчак мы пераходзім да раўнду высноваў. Гэта апошняя частка дэбатаў. Супернікі маюць па тры хвіліны на тое, каб патлумачыць, чаму той, а не іншы бок перамог. А вам, шаноўныя гледачы, я нагадваю пра галасаванне ў чаце гэтай трансляцыі. Менавіта вы вырашаеце, чыя пазіцыя была абгрунтаваная больш моцна. У мінулым раўндзе пачынаў Анатоль, таму цяпер даем слова Лізавеце. Лізавета, тры хвіліны, калі ласка, пачынайце.
Так, дзякую. Вельмі цікава было паразмаўляць з Анатолем. Я шмат чула ўжо гэтых тэзісаў таксама вось на эфіры Еўрарадыё. Я ў пэўным сэнсе згодная з Анатолем, насамрэч, я згодная з тым, што каардынацыйная рада пападае ў пастку залежнасці ад ОСЦ, ад АПК, ад НАУ, таму што, хутчэй за ўсё, яны перамогуць у выбарах такой вялікай групай, таму я менавіта і была супраць выбараў. Вось, але я не схільная верыць у нейкія канспіратыўныя тэорыі наконт фінансавага махлярства гэтымі структурамі ці нешта такое. Я просто лічу, што так яны ў сваіх нейкіх палітычных мэтах выкарыстаюць каардынацыйную раду, каб зацвердзіць тыя стратэгіі, якімі яны на гэты момант карыстаюцца. Таму што мы можам зараз бачыць, што тая каардынацыйная рада другога склікання, якая зараз існуе, яна ў пэўным сэнсе апазіцыйна офісу і ЛПК. Я не раз сама прымала удзел у бойках на сустрэчах. Я бачыла гэта поўнае непрыняцце пазіцыі каардынацыйнай рады, поўнае неразуменне з боку АПК, што мы нейкая неманалітная структура, што нам патрэбны пэўны час, каб прыняць нейкія рашэнні, каб дамовіцца адно з адным. І, канешне, я думаю, што вось гэтыя выбары і пераможцы ў гэтых выбарах хутчэй за ўсё не пойдуць на карысць каардынацыйнай раді і, магчыма, нават усяму дэмакратычнаму руху. Але, ну, дзейства такое прышпільнае, будзем назіраць. Я таксама буду ўдзельнічаць у гэтых выбарах, хоць і хутчэй за ўсё не ў першых месцах спіса, але я вельмі хачу, каб моладзі манаступ як фракція працягвалі існаваць, таму што калі КР быў апазіцыйны ОСЦ і АПК, то моладзі манаступ заўсёды быў апазіцыйны ўсёй каардынацыйнай радзе, што мне падаецца рухала дыскусію наперад. Вось, лічу, што было б добра не весці вось размовы пра перамінаванне нейкіх структураў. Не ведаю, выпрацоўваць сапраўды гэтыя стратэгіі, працаваць вялікімі маштабнымі арганізацыйнымі сеткамі і далей працаваць на вызваленне Беларусі, палітвязняў, ну і што ж тут усяго свету. Дзякую.
Дзякую, Лізавеце Пракопчык. Спадзяюся, што ўсё ж такі выбару ў каардынацыйную раду, якія пройдуць з 25 па 28 траўня, будуць такімі выбарамі, у якіх пераможца, значыць, і склад гэтага органа будзе залежыць найперш ад выбаршчыкаў, і выбаршчыкі могуць прыслухацца ў тым ліку да пазіцыі, якую агучыла Лізавета, і прыняць, уласна кажучы, розныя рашэнні з рознай матывацыяй наконт таго, за каго галасаваць, і ад гэтага будзе залежыць, хто ў выніку пераможа. Ну а цяпер, Анатолія, пераходзім да вас. 3 хвіліны для Анатолія Фёдарава. Чаму, на вашу думку, менавіта вы былі больш пераканаўчым у цяперашніх дэбатах? Вашы аргументы.
Ну, мяне асабліва не цікавіць, быў я пераканаўчы ці не. І моя крытыка тычылася не Лізаветы, вось, таму што я мала ведаю пра яе дзейнасць, а той пазіцыі, якая яна выказала, я калі крытыкаваў, то іменна та пазіцыю, а не Лізавету. Там было правільна зразумела. Вось. Для мяне важны толькі нацыянальныя інтарэсы, і нацыянальныя інтарэсы на ўзроўні грамадскіх і нават палітычных нейкіх аб'яднанняў ці групаў немагчыма абараніць. Іх можна абараніць толькі на ўзроўні нацыянальных інстытутаў. Я хачу гэта падкрэсліць, таму што, мабыць, слухаюць даволі шмат слухачоў, і каб яны гэта сабе запомнілі. Таму што это прынцыпова важна. Немагчыма абараніць нацыянальныя інтарэсы, тым больш такой складанасці, в якой мы сёння знаходзімся. Такі праблематычныя, як сёння, калі мы не зробім гэтую працу. Таму апроч інстытута парламенцкага тыпу, нам патрэбна стварыць сапраўдны ўрад, такі здольны будзе ўзяць на сябе ўсё адказнасць за краіну, такі здольны будзе прафесіянальна працаваць, які будзе працаваць у прававым полі, а не просто так, як захочацца, на ўзроўні популізма. Так пытанні дзяржаўнага ўзроўню не вырашаюцца. Вось, гэта заводзіць нас тупік. І мы зайшлі ў тупік палітычны і дзяржаўны тупік, з якога выйсця на сённяшні дзень няма. І выйсце адзінае – фарміраванне сваіх нацыянальных інстытутаў, увядзенне іх дзейнасці правое поля, чоткае размеркаванне абавязку паміж імі і абавязкаў, функцыяў, місій і так далі. Выпрацоўка сваёй пэўнай канстытуцыі, якія будзе регуліруюць розныя галіны нашай улады. Мы не першыя. У многіх краінах ствараліся ўрады ў замежжы. Яны ствараліся ў рознай канфігурацыі. І яны адыгралі вельмі значную ролю ў гісторыі сваіх дзяржаў. Не заўсёды, але ў многіх выпадках. Вот. І ў нас няма іншых шляхаў, як ісці гэтым шляхам. Чаму гэта было не зроблена да гэтага часу, было пытанне да мяне. Да таму, што у другой палове 90-х гадоў перамагла тэндэнцыя на фарміраванне палітычных партій. Палітычныя партії ва умовах дыктаторскага режиму, авторитарного режиму не можуть повнофункціонально дзейнічаць. Яны не можуть виконувати свої задачі. Фактично, яны не мають доступ до лектората, до громадянів, подвергаються репресіям. І вимушені удзельнічаць у зарані сфальсифікованих виборах. Добре відомо, що виніки виборів вже відомо вже за некілька тижнів до того, як вони пройдуть. Ми це були показали у 2004 році. Вот. Тому це був шлях нікуди. І я, наприклад, особисто чекав повстання народу. Я чекав, поки подросте нове покоління. І я у 2020 році активно підтримав, не тільки удзельничав у протестах, допомагав молоді організуватися, допомагав їм
Анатолія, на жаль, мушу перепиняти вас, тому що вже на пау хвилини більше зайняла ваша промова. Але мені здається, що, в принципі, агульний сенс зрозумілий. У різний час перемагають різні політичні тенденції. І коли час для формування інститутів, про які, каже Анатоль, прийшов тільки у 2020-му і після, то ось, власне кажучи, і відказ на питання, зададзене Лізаветай. Так що я думаю, що ён гэты адказ прагучаў, а на гэтым абавязковая, так бы мовіць, праграма дэбатаў скончаная. Лізавета Пракопчык, Анатоль Фёдараў, шчыры вам дзякуй і да пабачэння.
Да пабачэння.
Дзякуй вялікі, да пабачэння.
Ну, а нам засталося даведацца, хто быў больш пераканаўчым на вашую думку, шаноўныя слухачы і гледачы. Галасаванне мы на гэтым скончваем, і я перадаю слова свайму калегу Змітру Лукашуку, які, уласна кажучы, і абвесціць гэтага пераможцу, хаця тут я згодны крыху з Анатолем. Важна не тое, хто перамог сёння ў гэты вечар, а тое, якія карысныя думкі прагучалі і што мы вынеслі з гэтых сённяшніх дэбатаў. Тым не менш, тэхнічны пераможца будзе абвешчаны літаральна праз некалькі секунд. Я з вамі развітваюся. Дзякуй вялікі. Да пабачэння.
Вітаю. Ну і зараз у нас другая абавязковая частка гэтых дэбатаў. Ну таму што сказаць, што гэта от зараз не абавязковая частка, ну неяк непрыемна гучыць. Таму абавязковая частка дэбатаў гэта падвядзенне вынікаў, ну і аналіз таго, хто быў больш пераканаўчы на погляд нашага запрошанага эксперта. А наш запрошаны эксперт па традыцыі гэта медыяэксперт, старшы аналітык медыя IQ Паўлюк Быковскі. Прывітанне, Паўлюк.
Вітаю вас.
Ну што ж, я папрашу вывести канчатковыя лічбы нашага галасавання. Такім чынам, вы бачыце, Лізавета Пракопчык, фракцыя Моладзі і наступ, атрымала 67% галасоў, і Анатоль Фёдараў, прадстаўнік нацыянальна-дэмакратычнай платформы, 33% галасоў. Ну, наш эксперт, ён можа быць не згодны з вынікам галасавання падчас самого стрыма нашых дэбатаў. Але у любым выпадку першым можа быць сваё бачанне там ці сваё стаўленне да вынікаў дэбатаў я папрашу Паўлюка выказаць. Я спачатку хацеў бы па саміх дэбатах, хто на ваш погляд быў больш пераканаўчы. Давайте пачнем з Лізаветы, яна неяк так пачынала. Давайте і мы з яе пачнем з аналізу таго, што яна агучвала, наколькі яна была пераканаўчай і што цікавага увогуле вы з яе словаў вынеслі.
Ну, па-першае, Лізавета ведала, што ёсць суразмоўца. У адрозненне ад Анатоля, который не задавал пытанні фактычна, акрамя таго моманту, калі яго вымусілі это зрабіць. Лізавета рэагавала на пытанні, задавала пытанні, яна выказывала сваю пазіцыю, і яна вельмі добра упакавала тэзу Анатоля наконт прапановаў ягонай фракцыі, ну, ці палітычнай сілы ў Укранацыйнай радзе. Яна сказала, што гэта толькі перайменаванне, а пры тым, як мы ведаем, ведаем, што Анатоль меў на ўвазе нешта іншае, але на жаль, ён не здолеў на гэта адрэагаваць хутка, і таму мы так і не ведаем, што уласна кажучы, ён меў на ўвазе. Гэта адна з прыкметаў таго, што аратар Лізавета была больш такой паспяховы, бо мы ведалі, што яна хацела сказаць, яна паставіла апанента ў больш складанае становішча. Ну, а што яна сама сказала, яна патлумачыла, хто яна, чым яна займаецца, каго прадстаўляе. Ну і ў прынцыпе выкарыстала эфір для таго, каб пашырыць сваю пазіцыю.
Добра, калі казаць пра апанента Лізаветы, спадар Фёдараў, што ў яго тэзах, ну апроч таго, што вот ён можа быць не ставіў пытанне, не вельмі добра рэагаваў, але што цікавага сказаў?
Ну, па-першае, ён пры падвядзенні вынікаў сказаў, што яго не цікавіла, ці быў ён пераканаўчым. Хаця, ну, па ідэі, гэта адна з праблемаў камунікацыі. Калі мы камунікуем, то мы зашыфроўваем сігнал, адпраўляем сігнал на зашыфраваны, а потым нехта яго мусіць расшыфраваць. І што ў нас атрымліваецца? Ён адпраўляе сігнал, а не факт, што мы яго атрымаем. Анатоль вельмі падрабязна выклаў ідэю таго, што патрэбнае існаванне інстытута парламенцкага тыпу, які бы стварыў прававое поле, у якім бы дзейнічалі, ну, ці іміграцыйныя, ці інстытуты ў выгнанні. І што сённяшнія інстытуты былі створаны стыхійна, і таму яны не такія. Але пры гэтым не зразумела, чым, уласна кажучы, адрозніваецца тое, што ёсць, ужо то, што стыхійна склалася, ад таго, што ён прапануе зрабіць. Бо для гэтага нам трэба выйсці за дужкі і прачытаць той дакумент, на які ён спасылаецца. Мы, натуральна, падчас дэбатаў гэтага не маглі зрабіць, і адпаведна мы застаемся, напэўна, не да канца перакананымі. Але мы бачым, што ёсць траціна аўдыторыі, якая палічыла, што словы Анатоля там, што трэба спачатку бараніць радзіму, а потым вырашаць іншыя пытанні, былі для іх пераканаўчымі. Таму можна сказаць, што былі частка аргументацыі, якую ён выкарыстаў, яна была прыймальна для аўдыторыі. Але з другога боку, Лізавета на гэта рэагавала словамі пра тое, што не трэба падзяляць правы або ёсць, або іх няма. Яна падрабязна расказала, чаму трэба, каб ва ўсіх былі аднолькавыя магчымасці для таго, каб праяўляць сябе. І тут атрымліваецца, што ўсё ж такі Анатоль трошкі саступае.
Я б хацеў проста ваша яшчэ меркаванне, таму што гэта была і мэта дэбатаў у тым ліку, каб патлумачыць людзям, патрэбная гэта ўвогуле структура каардынацыйная рада ці не. Сябра каардынацыйнай рады Пракопчык, ну, нібыта мусіла даводзіць яе неабходнасць этой структуры. Фёдараў, наадварот, ну, нібыта першы пачаткова быў за тое, што, ну, яна не вельмі патрэбная. Па выніку дэбатаў у вас якое меркаванне склалася наконт гэтай структуры? Вас пераканалі ў чым-небудзь, у якой-небудзь пазіцыі суразмоўцы?
Ну, глядзіце, Аліза казала пра тое, што робіць каардынацыйная рада, і там была важная прадстаўнічая кантрольная функцыя. Анатоль патлумачыў, што насамрэч гэта была прадстаўнічая функцыя не нацыянальнага ўзроўню, а асамблея ўрадавых арганізацый фактычна. І гэта розныя функцыі. Яны вот якраз у гэтым моманце мусілі зачапіцца языкамі і паспрачацца паміж сабой, але гэтага не адбылося. Таму застаецца незразумелым, якім чынам, на думку Анатоля, мусіць фармавацца інстытут парламенцкага тыпу, які мусіць існаваць замест каардынацыйнай рады. А з пункту гледжання Лізы, якая з'яўляецца лібертарыянцам і кажа, што можа быць і дзяржава, каб не было, было б таксама добра, і адначасова трэба, каб была вольная Беларусь, то тут таксама ёсць магчымасць усунуць у гэтую выказванне свае кепскія пытанні і папрасіць ее расказаць сваю пазіцыю. І мне падаецца, што ваш вядучы Павел Свердлоў часам не стрымліваўся і перадаваў пытанні, і нават адказваў на пытанні, што пашырыла магчымасці таго, што я ведаю пра дэбаты.
Вось, дарэчы, калі мы кажам, і мінулы раз мы звярталі увагу з вамі на тое, што, ну, не атрымліваецца неяк вельмі добра, вот гэта, каб адзін аднаму давалі пытанні, спрэчкі нейкія ладзіліся, адказы і гэтак далей. Гэта, можа быць, пабудова неправільная, можа быць, структуры дэбатаў ці неўменне наших дэбютантаў?
Ну, я думаю, што тут хутчэй недахоп практыкі менавіта дэбютантаў, бо удзельнікаў дэбатаў. У чым праблема? Даволі часта нам даводзіцца выступаць перад аўдыторыяй, якая падзяляе нашы меркаванні. Тады мы ведаем, што сказаць. Бывае так, што мы мусім, закусіўшы ў дзела, выступіць перад тымі, хто мае іншае меркаванне, але мы агучылі сваю пазіцыю. Але нам не так важна, ці пераканалі іх. Мы зрабілі сімвалічны акт. Але дэбаты даюць магчымасць зблізіць пазіцыі, знайсці кампраміс, пабудаваць нешта разам. Вось гэтага пакуль што не атрымліваецца.
Ну і на завяршэнне шла тэма пра тое, што ну как бы схіліць людзей альбо удзельнічаць у галасаванні, альбо не ўдзельнічаць. Вас на які бок схілілі? І ці ўвогуле как бы прагучала гэта тэза?
Я шчыра кажучы, не пачуў, каб мяне заклікаў хто-небудзь акрамя Свердлова, што трэба удзельнічаць у галасаванні. А ён, здаецца, не балатуецца.
Можна сказаць такім чынам, што Свердлоў, ну, каб ратаваць сам тэзі, што это дэбаты, сам падключыўся да дэбатавання і ну даваў жывасці.
Ну, ён трошкі дапамог гэтаму быць дэбатам, і акрамя таго, ён прагітаваў тое, што трэба звярнуць увагу на эту кампанію.
Тое, што, ў прынцыпе, мусілі зрабіць удзельнікі дэбатаў.
Так.
Добра, на завяршэнне ўсё ж такі, вось ваш голас. Вы не прагаласавалі, не было калі, але вот ёсць магчымасць, і вот каму б вы аддалі голас свой?
Ну, мне не да канца зразумела, за што рэальна выступае Ліза, бо тут было вельмі мала магчымасці ёй выказацца. Але мы ведаем, што такое лібертарыянства. Мне гэта не настолькі блізка, таму палітычна я бы за гэта не галасаваў. Але калі казаць пра тое, што яна магла данесці сваю пазіцыю, мне это больш зразумела. Таму я думаю, што яна ўсё ж такі перамагла на дэбатах. З іншага пункту гледжання, Анатоль ставіў вельмі слушныя пытанні, але ён не рэагаваў фактычна на тыя пытанні, што здаваліся да яго, таму, на жаль, я бы сказаў, што ён не мог быць пераможцам гэтых дэбатаў, таму што яго пазіцыя не да канца аказалася высветленая, пры тым, што ён нават час адведзены на пытанні выкарыстаў для таго, каб расказаць сваю пазіцыю.
Такім чынам, вось бачыце, і наш эксперт Паўлюк Быкоўскі па выніку свайго ўласнага галасавання аддаў голас Лізе Пракопчык, ну, але што ж зробіш, пераканаўчым была больш, відаць, яна на яго меркаванне, гэта дэбаты, гэта ўменне давесці сваю пазіцыю, пераканаць любым чынам, эмпатыяй, аргументамі, ці яшчэ чым, ці агулам, сумесна. Дзякую вялікі, ну што ж, а Еўрарадыё будзе працягваць нашыя дэбаты на абсалютна розныя тэмы, не толькі выбары ў каарнацыйную раду, таму сачыце за нашымі анонсамі. Я дзякую нашаму эксперту, медыаэксперту і старшаму аналітыку медыа-IQ. Спадзяюся на далейшую супрацу. Будзеце аналізаваць, можа, будзе карысна і вам для медыа-IQ прааналізаваць, як мы справіліся з правядзеннем гэтых дэбатаў і нашы госці справіліся з тым, каб быць менавіта удзельнікамі дэбатаў. Дзякую вялікі. Паўлюк Быкоўскі, Дзмітрий Лукашук, Павел Свердлоў і ўсе астатнія удзельнікі гэтага нашага працэсу. Да сустрэчы.
Всяго доброго.